لکه مخ کی صورت سوره انعام کی پاغی دلائل عقلیه ذکر کل نو پدی کی د شرک اعتقادی د فعلی او عملی داغی د رد پارا دلائل نقلیه ذکر کړي. دین دی صورت کی ترغیب دے الی ما انزل الله فی کتابه ادرم تسلیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قدی کی گورا د شرک د تردید د بارا اول دلائل عقلیہ ذکر کئی او بیا داغی د رد د پارا دلائل نقلیہ د انبیاء علیہ السلام نا ذکر کئی تینزو انبیاء علیہ السلام تفصیلی واقعات تی پکے دارنگی دی کہ دا دولس و قومنو دا ہلاکت ذکر کئی چکو رد دولس قسم خلقو نچکلے لاللہ دین تشاکان و عذاب پراغے اگا دولس و قسمو کی گورے یو ابلیس تے یو لسم آیات کی دا آغا حال ذکر کئی چکلے لاللہ دا حکم نافرمانیو کا سمرا علم ورسرا او پا جنت کی او دا ملائک پا ٹھولی کیو لیکن تباہ و برباد شو. ذین مثال ذکر کئی دا نوح علیہ السلام دا قوم آدرین دا عادیانو سلورم دا سمودیانو آپینزم دا قوم دلوت علیہ السلام آشپگم دا مدین والو وم قوم دا فرعون با ذکر کئی چه حلاک و تباشر اتم اغا قوم یعکفون علا اصنام اللهم آیات یوصل اتم درشم کیوئی چه ان هاولائی متبر ما هم فیه پر پسی بالقوم ذکر کئی عبادت کون کی دسخی پا آیات یوصل اتم سلو اختم کی دارنگی والمبدلین لحکمه والمحرفین لکتابه داغی حال ذکر کئی دارنگی دا صحاب الصحبت دا اہل الحیل حال ذکر کئی داغا عالم حال ذکر کئی اللذی آتینا ہو آیاتنا نپدی کی دا دولس مثالون ذکر کئی داغا قومن شیبان عذاب دا اللہ راغلن اور دیدہ عذاب مختلفی طریقی وی دلائل اخلیم تو دو آیاتنوں کی تفصیلن دی یو دو آیاتنوں کی تفصیلن دی قرآن طرف تا ترغیب بور کئی اور انبیاء علیہ السلام تفصیلی واقعات تی پتور دا دلیل نقلی پا غداوی دا صورت بانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد اللہ دلی پا مراد او مانا بان خطوہی کتاب ان دا کتاب دے انزل ایلے کا را نازل کرے شوے دیتا تے حبیب فلا یکن فی صدر کا مندیشی پسنی مبارک استا کے حرج ان ستنگی من ہو دلی کتاب دا رسولنا لیکن آڈیو رلیو زمواری ہو چه دا با دی امت تا و خاص کر عرب چه دی جہالت و دی تیرو نڈکو دی توسن ورس اللہ و ازما مدد بدر سرائی ندیشی ستا پری سین مبارک کے حرجن تنگ سیا من ہو دی کتاب و رسولنا او اسن پارا دا دور دی کتاب میرا لے گلے لیتن زربی ہی دید پارا چرا خلق و ریپنی رستو دا قبر دا خیرت زندن دا روان نے چی دئی دا غی بارکی اویرے چی دئی فکر منشی و ذکر للمومنین او دا قرآن نصیحت دے دا پارا دا مومنانو اتبعو روان شیئے مومنانو خلقو ما دا کتاب پسی انزل ایلیکم چرا نازل کرشے تاسو تمر ربکم ستاسو دا رب طرفنا ولا تتبعوا من دونه اولیاء یا خدا مانا تابداری مکوئی من دونه خلاف دے دے اللہ کیوں لیا آدنور دوستانو ستاب دوسری مرگرے بری خدا اللہ مخالفت کی داغم منع لیکن درست دے خستا خسخنے نے اور ستا فیلاہ نے ولا تتبعو من دونی اولیاء ممنعی تابداری مکوی من دونی خلاف دے اللہ کی اولیاء آدنور دوستانو اولیاء مراد دے کی غشیاتین لی او کوہان دی دا غی قول مقبل ہوئی لکا اللہ منی کریے دا اللہ دا غی دا قول منن منی کریے او باز داوی لی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا یعنی دا غیر اللہ و دا بتان و دا دی سیزن عبادت و بندگی مکوئے قلیلًا ما تذکرون دیر لگ دے ہوا چتاسو نصیت اخلائی وکم من قریتن او دیر دکلنا احلکناها ارادکڑ و مند حلاکت دغکلی مند دغکلی دحلاکل ارادب و لرلا فجا آبا سنا نرابغ و تازاب زمونگا بیاتن دشپی دی بودو او هم قائلون یا دی بقیلو لکولا دا غرمی بودو دا قائلون دا من القائلا او قیلو لوئی وہی النوم و نصف النهار دا رس پنیمہ کی گرمی کی سرے خوب کے گئے تا قیلو لوئی امام قرطبی ایش قیلو لکل آرام تو ہوئی کہ خوب درہ گئے او کدرا نگئے خواس غرمہ کی لگ پری ہوتی نو دی تا قیلو لوئی او هم قائلون یا بودی دا غرمی خوب کن کی فما کان دعواهم ننبو فریاد دجی اذ جاءهم باسنا کلچ براغ غیت عذاب نمنگا الا ان قالو مگر دا چیب دا کلوالو انا کننا ظالمین ویبیشکو ظالمان بیا بے اقرار کولو جدا ہم شرک کولو کفر مکولو خود دا وقت کی اقرار او اعتراف ورطا اس فائدہ نور کولا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ورکل اللہ دا رسول خبر دا علماء کئی شماتنوں کی مساجدوں کی پجموں کی اخترنوں کی خلق پہ یو غو گوری او پہ بلغو گی اوباسی پرواہ پہ نہیں لری ندی آیات کی اللہ داغی ذکر کئی دنیا کی بادشاہ دے او داغی جورشو قانون دے نداغی پنمنو لسور لیے سزا دا ندا آسمانو نو دزمو کو مالک سی او قانون جور کرے او تین نپسو چورو کدی وارو دو عمل پہ نکے اللہ وی قسم بھی پختن وکوم یوزیشتا فلنسألن الذین اللہ وی قسم دے چی خامخا تپوز بو کدا کسانونا ارسل الیہم چاہی تام علیہ السلام رالی گلی شیو دم متیان بتپوس کم ولنس المرسلین او قسمی چپوز بکود پیغمبران اللہ وی قسم دے پخبل ذات میں چزب انبیاء علیہ السلام نہ تپوس کم جزما دن میں رسول ہو کنا لگا مقید تیر شو اللہ حبیب تہجت الوداع کی زما بارہ کے بدر نہ اللہ تپوس کئی نتا سوائے وردور یروا دور خوف الہی دا اللہ عبید تحجت الوضا کی دیو نم لاکھ صحابوں نے اقرار واغستو چاو منتظرین نو رسول دا سے امتیان لگوئی چی زمادہ قانون و پیغام درت پیغمبران و بیان کو چی عقیدہ دارا عمل دارے نو دارا لگوئی چی دا خبر موری دلیوئی نو پدی نصور عمل کرو اللہ خطاس علماء ناوری دیو پرد قیامت ہر سرے تزائب قدم پور تنکی میدان محشر کی تپنجو خبر جواب دور کئی ان عمری ہی فی ما اپنا ہو اللہ وی بندگا دور عمر سکی تیر شیو اشمیت کالا تیا کالا سل کالا سکی تیر شیو سوچ پکار دے زمگ عمر سکی تیری وان شبابی ہی فی ما ابلا ہو اللہ وی بند زوانی بھی ارکڑے اور زوانے قوت و طاقت و ستا و قوتو نپسکی تیر شیو نن زمین بزواران و قوت پسکی تیری تا تپوس بکی ان مالی من این اکتسبہ علام انفقہ بند مال سنگ گٹلے کم طریقہ لان نئے سے طریقے جوڑے کرے کزبا او زما حبیب قانون تدی قتل او چلیو گٹلو نو لگو لے کم زیو انزم تپوس بدا کی چیرے زما بند تا علم حاصل کرو قرآن دیوری دلیو مسائل دیوری دلیو نو دارا تو آیا تا پخپل علم سور عمل کرو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُحَامَخَا بَيَانْ كَوْ مُنْتَجِعِبَانِ بِعِلْمٍ تَخْبِلِ عِلْمْ سَرَا اللہ دا قرآن و دین چیز بیانوں نو زدر خلق دا احوال ظاہرہ و باطنہ دا ارسن خبر دا خبل علم مطابق چیز بیان کو وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نُو مُنْغَا غَائِب دِلِينَا دا دی چیز کئی یا دی چیز کم عمال کئی اللہ وی دین موږ غائب نیو سچ کئی نزور تا گورم والوزن یوم ایذن الحق او طول دا عمالو پا دا غرزمان حق دے پرد قیامت با طول دا عمالو کی یو دام گورا پا ایمانیاتو کے قرآن شریف کی سور آیاتو نری چا اللہ ویلی عمال با تللے کی گی نو پا وزن دا عمالو ایمان روڑل ضروری ہے والوزن یوم ایذن الحق او طول دا عمالو پا دا غرز بانے حق و ثابت دے او دا طول دا عمالو بارک دری کسم روایتون راغلی او طول تخبل دے درستی بعض روایتون ندا ثابتی گی چی دے عمالو تا بشکل اللہ ورکی او دا غی غاشکال بتللے کی او بعضی کی دار آزی چی پا کمو پرچو کی ملائکو لکلی آب تللے کی درم کسما حدیث دا سی دی چه صاحب عمل بتلنے کی و یو غٹ پٹ کافر وی خوبتلن میزان کی نماشی دا وزر عمر وزن بینی او دیگن مسعود رضی اللہ مبارک کی ویلو ایلا نرے نرے پندائی و پتلن دی میزان کی دا وحد دا غر ندرنے وی والوزن یوم ایدن الحق مدری والا حدیث چونکہ ثابت تی و درست اعمال بمتلنے کی زنی تب آشکال ورکلشی آبتن لکی لکر آگل و یو سڑے بھائی او عالمی دن بھائی نیکل بیس پکش پریشان ورشی پریشان یو وریز براش او اغ وریز بددد نیکو پتھلک رو وری مدد نیکل بدر نیشی و جنت تب لارش دیو تب پوزو دیجی داسترے وی بدا استاغ علم و کنن قرآن و سنت چی خور کرے لکل باران و دو ریزی پا شکل کے راغے و پتل دو میزان کے رو ورے والوزن یوم ایذن الحق او طول دا عمالو پا دغرز حق و ثابت دے اللہ با عمال تلی فمن ثقلت موازینه ہر غسوک چدرنیشی تلدنے کئی داغوی او موازین یہ کہ جمع ذکر کا نو آیا را تلے بھئی یو یو کہ گنا بھئی بعض علماء لکلی چی گنے تلے بھئی وہ صحیح قول اللہ ہے چی یو تلے دے میزان دا موازین چی جمع ذکر کئی نو دا پہ اعتبار دا موزوناتی کسی رو بانے پاغیبانے بڑے اور سیزو میں تلے لے کی اخلاق مز روجہ دین ایمان عقیدہ نو دا جمع پہ اعتبار دا موزوناتی کسی رو بانے ورنہ تلد میزان یورا فمن ثقلت موازینہ ارا سوک چدرانی بشی تلیرنے کئی داغوی فولائک هم المفلحون ندع خلق هم دی کامل کامیاب دی اللہم جلنا منہ عزیز کی یہ روایت مفسرین ذکر کرے ویرا لا الہ الا اللہ عقیدہ کہ یو پلا اسمانون شیو کزمکی شی نو دا با پتولو درنائی نو لباو لیکنی که دغا عقیده دا مومن ننو بیاخو بس خوچ یو تلف دا ایمان عقیده پرتوا نو که سمر گناہو نو اینو آپی درنی دینش نو وقتی شفی رحمت اللہ علیہ و بازی نورو لباو لیکنی ویسل کی وزن دا اعمال و دو کسمی یو ظلبتون پا اعتبار دا ایمان و کفر ہوئی نو دا مومن کلمہ و درنش نو بلغلتون پا اعتبار دا اعمال صالح ہو اور اعمال صحیح ہوئی ورنہ کاکی دا دیمانی ہوئی سرسشے درنی گی نا نو یوزل طول بسی اعتبار دا کفر او دا اسلام نائی کی ایمان عقیدی سر شیدر نیجی را او یو ذل طور بتا اعتبار دا حسناتو او دا سیئاتو ری فاولائی کدغ کسان هم المفلحون هم زیب کامیابی کامل کامیابی حضی ایک علماء و حدیث ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے ویو سنے چکل آمال اطول و عصاب کتاب لراستیشی طلب دے میزان ولا رہے او دا اللہ غا عدل و انصاف سر و عصاب کتاب اعلان بوشی چی فلانے دفلانی زوے دا آواز بطول میدان مشر والا رہے دا عصاب کتاب دا پارا اللہ تا مخل و لار رہے راشے اکد چا حقی نمطالبے کا کوئینو راشے وی خضا بوئی چی پا خاون میں حق رواتے خاون بوئی چی پا خضا بچی بوئی چی پا مورو پلار محق رواتے مورو پلار بوئی چی پا بچو محق رواتے نو کل کل چانی کئی درنی شی نو یو فرشتہ بولا رہی تلیل میزان سرا پول میدان محشر با اعلان ہو رہی واو رہی خلقو فلانے دا فلانی زوے دا پلار نم بیلی دا عوامو کسی مشعور رہی زی مور پا نم بیرا بلی ولی ویرسی عیسیٰ علیہ السلام دا عوامو خبری امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرے چی ہر سرے بلی پلار پا نمرا بلیلیش دا کم روایتنو کی چراغلی چی نا مور پا نمرا بلیلیش دا روایت ضعیف تی وی دفلانے دفلانی زوے پا یودا سے کامیاب وی کامیاب شو چی دین پس بناکا بلیش او دا دی اعلان سر راغتون صورت شکل بدا جنتیانو پشانش او عمل نامو بور تخیلاس کی ملاوش او کسنے ناکامشی نو فرشتہ با اعلانو کی طولوے ہوری چی فلانے نفلانی زوے پدا سے ناکاموی ناکامشو جبیا با کامیاب نش ومن خفت موازینو ہوں او ہرا اسوک چس پکی بشی موازینو ہوں تلیدنے کئی داوی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ادیک علماء یو حدیث ذکر کرے درو شریف بارک ایسے مراغلی چیز امت درو شریف اللہ پخپل قدرت کامل نبی علیہ السلام تکیش کے وہ یو سڑے با ملائک جہنم تروان کرے جہنم تبیران کرے نادم علیہ السلام تبا آوازو کی آو ملائک تووی خوی بوی اللہ حکم کرے نہیں پریشو وی جاب آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام توئی ممبور توالی چیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم آستا امتی فرشتو روان کرے جہنم تا کخلا سے لیل اللہ حبیب بوئی ملائکو توئی ملائک بوئی اللہ حکم کرے نبی علیہ السلام چکل پوشی ملائکی نپری جی ناروات کدا سے راولی وی دا خیل آس ورہوالی گیر مبارک بو رسونی سی عرش الرحمن تب ہو گئی وہی با اللہ تا مالوی لینو چھلے امت بارک کے بڑے پریشانہ کومنا اللہ وہ ملائکو تا حکم ہو کی جرا پرے گے سائے جا اور پھر عمل ہوتا رہے جے بزر کہ جہنم لگو جی چھ نیک عمل بے سپک شے گناہنے بے دیر شے نشے بے تلی بے عمل سپک دے وہی دا کس مفی جنی نے چھلا رس چھ اخلاص کم دا زمان پہ غمبر دے نشے کلے عمال تلی نبی علیہ السلام بیو پر چپک ورواش دے نو دن ایک ای بدرنیش او فرشتو لگو حکمی جنت لے گوزے نو ملائی چی جنت لروانے دے وہ لگو پریزے چی دا مخی لکا دا سوار نسم دا سپوک مل پرکی دا خما سر دے رنی کیوں کہ جدا سوک دے چی پختنا ہوتے حکم کر وی بات سوک یو دستاغ پیغمبرت او دا استاغ درودی چی پما بجے وی نن پا موقع دے پکار را گئے ومن حفت موازینو او ہرا سوک چس پکی بشی تلی دنے کئی داغوی فاولائک اللذین خسرو انفسهم دیر دیر درود شریف پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویل پکار دے او خاص کر درود ابراہیمی راکم دا فرائضو دا مزد سنن واجباتو نا بغیر بے بل اس شئے نکو بیا بے صرف سکھولو درود شریف بے وش پا عرض بے درود شریف بے نبی علیہ السلام تے صحابی راغلے ہوئی سورت درود دعا میں دو روایا بیا راغلے وی بس اغیز بطول اوقات دا فرائضو دا سنن واجبات نے راو پا درود شریف کی تیرو نا اللہ حبیبی خج پا ما درود وے دا دنیا و دا اخیرت دا طول پریشانون بدر اللہ کافی شی دی وجنہ کلے و سریتا ویسا مصیبت دا درود شریف دے ہوئی ذکر خدا رہے مصیبت او تکلیف دا گناہوں دا وجنہ راضی اللہ وعدہ کرے چھت سوگ دا اللہ پا حبیب درود وئی یو حدیث کی راغلی لس رحمتون پہ اللہ نازل ہے. یو حدیث کی راغلی او یا رحمتون پہ نازل ہے. او یا کم عمل لے موزی وازی کے زکاة و رجی وازی نیسی او یا کم عمل لے چی اللہ ملائک و انسانان پولے کئی تصمیما اللہ و عزت اخبر حبیب درود وام پول ملائک میں پی درود وی ایمان والو تاسو زما پا حبیب درود وائے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ دَعَا كَسَانْ بِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ چِتَاوَانْ كِيَ چُولِي خُبْلْزَانُنَا بِمَا پَسَبَبْ دَعِي كَانُوا بِآيَاتِنَا يَزْلِمُونَ چِوُ دَئِ زَمِنْ پَآيَاتُنُوا ظُلُمْ كَوْنْكِ انکار وَكُولُوا اللهم لا تجعلنا منهم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ آو بے شک زیم در کرے دے تاسوتا طاقت میں در کرے فی الارض پر مکر کی وجعلنا لکم فیہا معائشہ او گرزونی ملی تاسو دا پارا فیہا پرے کی معائشہ اسباب دا جون چاہتا اللہ یو سبب جوڑ کرے او چاہتا بل سبب ادھر اسباب دا معیشت بم دا قرآن و سنت مطابق ہوئی یو اسباب شرعیہ دی یو اسباب غیر شرعیہ دی. وجعلنا لکم فیہا معائش او گرزولی دی من تاسو دا پارا پدی کے اسباب دا جون قلیل ما تشکرون دیر لگ دے ہاں چی تاسو شکر ادا کوئی. ولقد